cea mai frumoasă fată din lume. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian, după piesa Jenny Mervei de Roger Vaian.
Aceasta este cabina, nu prea mare, dar destul de confortabilă. Poftiți, vă rog. Luați loc.
Da.
Mulțumesc. Putem începe?
Da.
Iubiți ascultători, după cum vă este desigur bine cunoscut, rețeaua comercială a studioului 8 a întreprins de câteva săptămâni încoace o vastă anchetă, intitulată Care a fost cea mai frumoasă zi din viața dumneavoastră? La care au răspuns până acum personalități de seamă din lumea artei, teatrului și cinematografului. Vom proceda și de data aceasta ca întotdeauna. Îi rugăm pe ascultătorii noștri să intervină direct, să-și exprime părerile în timpul interviului, să pună la rândul lor întrebări invitatului nostru. Azi se află lângă mine scriitorul de faimă mondială, Gilbert Fontaine, care a avut amabilitatea să răspundă invitații noastre. Maestre, sunteți un om copleșit de succese. Operele dumneavoastră sunt citite, admirate și îndrăgite nu numai în Franța, ci și dincolo de hotarele ei, fiind traduse în nenumărate limbi. Unele dintre ele transpuse pe ecran, altele încununate cu prestigioase premii literare. Femina, Goncourt, marele primă la Academie franceză, al cărei membru ați și devenit de câțiva ani.
Da.
Sunteți un om bogat, cu farmec, vă bucurați de multe succese și simpatii feminine, nu spun atâtea ecouri din ziare, da. Într-un cuvânt, un ales al zeilor. Suntem de aceea cu atât mai curioși și desigur că alături de mine, toți auditorii postului nostru de radio, să aflăm de la dumneavoastră care a fost cea mai frumoasă zi din viața dumneavoastră.
Ziua de 20 iunie 1967.
Ce semnificație are ea pentru dumneavoastră?
În ziua aceea, viața mi-a scos în cale pe cea mai frumoasă fată din lume.
Chiar așa? Nu exagerați, maestre?
Nu, cât uși de puțin. Știți doar bine, nu e, cred, un mister pentru nimeni, că am cunoscut multe femei în viața mea. Blonde, brune, roșcate, franțuzoaice, suedeze, nemțoaice, britanice. O sumedenie, dar niciuna, m-a auzit, nu-i seamănă. Când am văzut-o, am fost întâi uimit, dar odată uimirea trecută, mi-am dat seama că în fața mea se află o fată care nu poate fi comparată cu nimeni, că este un unicat. Din păcate, tot viața care mi-a adus-o înainte, mi-a și luat-o.
Vreți să spuneți că...
A, nu, nimic tragic. Numai că a dispărut, fără urmă. De atunci o caut mereu, fără să fi reușit să dau de ea. Directorul dumneavoastră, domnul Pierre Bouquet, care a stat îndelung de vorbă cu mine, mi-a arătat înțelegere și mi-a oferit prilejul acestei emisiuni, spre a încerca să o regăsesc.
Maestre, aveți atunci cuvântul.
Mulțumesc. Această emisiune este destinată domnișoarei Jenny Mervei, care a locuit de la 3 până la 21 iunie 1967 la hotelul Sully, de pe strada Grenelle, din Paris. Pe fișa de hotel i-a indicat o adresă permanentă la Rion. Această adresă este falsă. Jenny Mervei este necunoscută pe strada Gării 25 din Rion. După verificările făcute la primărie și la poliția locală, ea este complet necunoscută la Rion. În luna iunie purta părul răsfirat pe umeri în largi valuri bogate. Părul ei de regină mi-a atras mai întâi atenția. Ea n-a fost în pas cu moda care cere ca tinerile fete să fie bronzate ca niște ostași. Și cu toate că își petrece, după cum mi-a spus ea, cea mai mare parte a anului la țară, are pielea albă, delicată și atât de transparentă, că în dreptul tâmplelor se distinge o rețea de vinișoare albăstri. Nasul este drept, nările larg deschise și fremătătoare, buza inferioară bine desenată, dar puțin cam groasă. Semne particulare, vocea. O voce gravă, ale cărei inflexiuni amintind pe cele ale unor instrumente de muzică africană, nu impresionează numai urechea, ci și cea mai delicată rețea de nervi situată în coșul pieptului. Ai, eu știu cum să descriu astfel de voce. Doar cei care au auzit-o pot înțelege. Fericiți necunoscuții cărora ea le împarte cu generozitate asemenea daruri cu fiecare cuvânt. Fericiți conductorul trenului, factorul poștal, femeia de serviciu, încasatorul de la gaze, bucătăreasa, telefonista, care au auzit azi vocea lui Jenny Merveilles. Aviz tuturor auditorilor, dacă o cunoașteți pe Jenny Merveilles, dacă știți unde locuiește, alergați imediat la ea acasă. Dacă sunteți vecinii ei, grăbiți-vă și bateți la ușa ei. Această emisiune este destinată lui Jenny Merveilles. Este de cea mai mare importanță ca ea să o asculte. Trebuie neapărat ca ea să audă ceea ce îi voi spune. Rugați-o să vină să mă asculte. La nevoie aduceți-o cu forța. Jenny Merveilles, tu, minunea minunilor, ție mă adresez. Era în ziua de 20 iunie, pe la 4 după amiază. Tu te plimbai în grădina Tuilerii. Te-ai oprit ca să privești enigmatica alegorie a tragediei care se ridică lângă intrarea piramidelor. Femeia aceea de marmură care își scoate masca și care, după unghiul în care te așezi, oferă trecătorilor două chipuri diverse, dar tot atât de misterioase. Atât unul cât și altul. Ți-am vorbit. N-am obiceiul să acostez tinere fete pe stradă. Eram grăbit. Mă duceam să las un articol la un săptămânal de pe strada piramidelor. Ți-am spus așa întreagăt, îți seamănă. Și am arătat tragedia bicefală. Mi-a răspuns, care din două? Nu erau nici mai proaste, nici mai puțin proaste decât sunt întotdeauna primele replici pe care le schimbă doi necunoscuți. Dar ceva m-a reținut. Să fi fost deja vocea ta în acele trei biete cuvinte, care din două? Ți-am vorbit de statuile din Paris, tu mi-ai răspuns. Ieșea din muzeul Louvre, fusese și impresionată de tablourile lui Goya. Am continuat vorbindu-ți de cele de la Prado. Timp de o jumătate de ceas am fost foarte pedanți și unul și altul. Trebuie să se fi întâmplat însă ceva, că și tu ai uitat întâlnirea pe care o aveai cu verișoara ta la Pam Pam de la Madeleine, așa cum eu am uitat de articolul pe care trebuia să-l duc la redacție. Te-am invitat să iei ceaiul într-o braserie de pe Bulevardul Operii. Mi-a spus că te afli în vacanță la Paris și că ai vizionat Tartuffe la Comedia Franceză. N-ai fost niciodată în străinătate, n-ai zburat niciodată cu avionul, nu cunoșteai Coasta de Azur. N-ai intrat niciodată într-un casino, nu cunoșteai regulile ruletei, n-ai văzut niciodată muntele Mont Blanc. Vedeai pentru prima oară turnul Eiffel. Nu schiai, nu știai să conduci o mașină, nu știai să înnoți crawl, nici overarm, ci doar bras. N-ai întâlnit niciodată un scriitor, nici un actor, nici un artist de cinema, nici un șansonetist, nici o cântăreață de cabaret. Cunoșteai un singur pictor, pe unchiul tău, care este casierul serviciului de înregistrare și face parte dintr-un grup de pictori naivi. Nu știai ce-i suprarealismul, nici existențialismul, citisești ceva despre Picasso, dar n-ai văzut niciodată niciuna din pânzele lui. Nu știai să dansezi rock and roll și ignorai că tinerele fete de azi își manifestă independența nefardându-se. Tu-ți fardase și ușor obraji. Dar mi-ai descris casa ta.
Da?
Alo?
Da, domnule, ce doriți?
Alo, domnișoară?
Da?
Domnișoară, e nepermis ce faceți dumneavoastră. Vorbeați de un interviu și încolo domnul ăsta își permite să folosească microfonul spre a face o declarație de dragoste iubitei lui dispărute. O fi dumnealui un mare scriitor, dar prea abuzează de răbdarea noastră.
Bine, am să-i comunic.
Îmi spuneai că la casa ta ajungi pe o alee lungă, mărginită de tei care atunci când sunt înfloriți sunt plini de albine. De o parte și de alta porții de la intrare sunt doi plopi bătrâni. În nopțile de iarnă vântul suflă printre crengile lor, făcându-i să răsune de vuiete care te umpleau de spaimă când erai copilă. Dar acum îți place să le auzi. În mijlocul curții opajiște cu un faun dănțuind pe un soclu de piatră acoperit de mușchi. La stânga dependințele și remizele, una dintre ele servind de garaj vechiului de la Hai al tatălui tău. La dreapta, grajdul, cuștile pentru câinii de vânătoare și două porți care duc una la poiată, cealaltă la grădina de zarzavaturi, ale căror alei sunt mărginite de merișori tunși. Am trecut pe lângă o cofetărie și te-am poftit să intrăm. Am mâncat prăjituri daneze, care ți-au plăcut. Apoi am mai comandat un ceai. Și am început să ne simțim foarte bine unul lângă altul. Mi-ai vorbit de ocupațiile tale. Tatăl tău e bolnav, iar mama ta a fost crescută așa cum erau tinerele fete înainte de primul război mondial. Tu te ocupi de gospodăria voastră, care nu-i prea mare. E o grea răspundere pentru o fată tânără. Ai pus să se planteze o parte din pământ cu arbori de pădure și fagi, culturi intensive pe celelalte pogoane. E o soluție înțeleaptă. Mi-ai vorbit cu multă competență de metodele de asolament și te-am văzut într-adevăr mânioasă când mi-ai povestit cum funcționarul pus să repartizeze îngrășămintele te-a frustrat în folosul unui bogat fermier care i-a dat un șperț. Erai mândră pentru că o gâscă îngrășată în curtea ta de păsări a fost premiată la concursul de orătănii a reședinței cantonului. De cum ai sosit la Paris? Te-ai dus la expoziția de bovine care se ținea atunci la Port de Versailles și erai ferm hotărâtă să faci economii ca să-ți cumperi la anul o lăptărie olandeză. Ai așteptat ca fânul să fie cosit ca să faci această călătorie. Conduceai chiar tu săcerătoarea mecanică trasă de calul sur. E ușor, mi-ai spus tu. Săcerătoarea noastră este un model foarte nou. Se poate mânui admirabil și atât de ușoară că ai putea o da pe mâna unui copil. N-am uitat nimic, Jenny Mervei. Mi-amintesc chiar că secerătoarea ta este vopsită în roșu aprins. De câte ori mi te-am închipuit cocoțată pe scăunelul parcă aerian al secerătoarei tale roșii, purtând pe cap o pălărie de paie ca să-ți aperi fața ta albă de arșița soarelui și îmboldind cu vocea ta gravă calul ascultător care cu pas liniștit își croiește drum prin pășunea smălțuită de flori.
Da?
Alo? Rețeaua comercială a studioului 8?
Da, ce doriți?
Ce, vă bateți joc de noi? Ne faceți să credem că e vorba de un interviu și când colo ne silis să ascultăm monologul unui îndrăgostit disperat? Ăsta e un abuz, un scandal, nemaipomenit. Da,
e vorba de marele nostru scriitor, Gilbert Fon.
O fi el mare, dar nimeni n-are voie să abuzeze astfel de timpul celorlalți oameni. Nu ne interesează lamentațiile lui. Mai bine dați-ne o muzică frumoasă.
Jenny Mervei, mi-ai spus atunci în cofetărie că prietenele tale sunt tânăra funcțională de la poștă, suplinitoarea, învățătoarea, fata fermierului cu care îți împarți munca și o tânără muncitoare din orașul învecinat, obligată să-și petreacă un an la țară din cauza unei boli de piept. Învățătoarea și cu tine schimbați cărți între voi. A citit cărți bune. Iarna trecută ți-a împrumutat mănăstirea din Parma. Tu i-ai împrumutat prietenii primejdioase. Așa se face educația tinerilor fete. În biblioteca tatălui tău se găsesc operele lui Molière legate în piele, un Balzac complet în ediția tipărită pe două coloane, ilustrat de Tony Jeannot și cele 17 volume în quarto ale basmelor O mie și una de nopți. Tu ești mai instruită decât un tânăr cultivat sau un bătrân libertin. Dar nu mi-ai vorbit despre inima ta. Trebuie să cred că n-a bătut încă? Nu știu nimic despre tine, Jenny Mervei. Ah! Cum îl invidiez pe fiul fierarului care te conduce în seriile de bal până la bariera albă de dincolo de aleea de tei ce duce la casa ta. Te sărută oare? Sau e într-adevăr unic sărutul acela pe care mi l-ai dat în seara aceea de 20 iunie când ne-am despărțit la colțul bulevardului Saint-Germain? Când ne-am despărțit ca să nu ne mai revedem decât în acea scurtă clipă, acea prostească, imprudentă, ireparabilă clipă, acea fatală clipă care te-a făcut să fugi fără a te mai întoarce vreodată. De mai multe ori pe an îți petreci o săptămână la o mătușe care locuiește într-un orășel de provincie. Mi-ai spus că aceste scurte călătorii care te îndepărtează pentru un timp de muncile câmpului nu-ți fac nicio plăcere. De mai multe ori ai făcut aluzie la străzile întunecoase și strâmte ale orășelului, la casa vastă a mătușii tale, ale cărei odăi rămân în cea mai mare parte veșnic închise, cu mobile întotdeauna acoperite cu huse, la clopotele unei biserici vecine, la zgomotul melancolic al unui mic jet de apă în bazinul unei piețe pustii. Toate adjectivele legate de culori sumbre și de sentimente triste reveneau în descrierile tale. Apoi te-ai grăbit să evoci ceasurile fericite din camera ta luminoasă de deasupra tufelor de iasomii. E, te regăseam. Care e orășelul acela întunecat? Să fie Rion, al cărui nume l-ai înscris pe fișa de hotel? Dar cum să mă închipui că ai trăit la Rion și că nimeni să nu-și amintească de tine? De mai multe ori pe an, mi-ai spus tu. Se poate concepe că trecerile tale să nu se fi păstrate nicio memorie? Că așteptarea viitoarei tale sosiri să nu facă să bată nicio inimă? M-am dus la Rion. Am străbătut orașul în toate direcțiile. Am strigat în gura mare numele tău tuturor ecourilor. Doar ecoul, mi-a răspuns.
Tot Rion o cunoaște acum pe Jenny Mervei, dar din cauza că a auzit-o evocată de mine. De ce ai dat această adresă? De ce ai mințit? De ce ai comis un fals?
De ce mai ales? De ce nu m-am gândit să-și cer numele acelui oraș despre care tu vorbeai mereu? Tot ceea ce spuneai apărea atât de adevărat, fiecare din cuvintele tale erau atât de încărcate de realitate. Tu ai o privire atât de cinstită, ești atât de luminoasă, atât de strălucitoare, atât de transparentă, că nici o clipă nu m-am gândit să-ți pun o singură întrebare.
Domnule Fontaine?
Vezi bine că vorbesc.
Iertați-mă, maestre, că vă deranjez în timpul emisiunii, dar vreau să vă atrag atenția că ascultătorii noștri și-au pierdut răbdarea.
Nu pot pierde nicio clipă.
Da, consider necesar.
Un singur lucru este necesar pe lume la ora actuală, ca genii mervei să mă asculte. Repet apelul. Oricine ați fi, dacă o cunoașteți pe Jenny Mervei, alergați să o înștiințească, îi vorbesc, rugați-o, siliți-o să vină să asculte această emisiune. Spuneți că într-adevăr a existat o neînțelegere și că numai decât voi înlătura această neînțelegere. Este absurdă, o neînțelegere absurdă. Nu se distruge cea mai frumoasă dragoste din lume din cauza unei neînțelegeri, oricare și oricine ați fi.
Cred că e într-adevăr necesar.
Domnișoare secretară, te rog să mă lași în pace. Oricine ați fi, tatăl ei, mama ei, vecinii ei, învățătoarea despre care mi-a vorbit. Învățătoarele ascultă radio. Tânăra muncitoare bolnavă. Bolnavii care se duc să-și îngrijească sănătatea la țară și iau aparatele de radio cu ei. Preveniți-o pe Jenny Mervei că sunt tocmai pe cale să înlături neînțelegerea noastră. Siliți-o să vină să asculte. Spuneți că au și trecut 20 de minute de când îi vorbesc.
Tocmai de aceea, domnule, tocmai de aceea. Auditorii noștri se indignează, telefoanele sună unul după altul. Chiar Adinaur a telefonat o doamnă ca să se plângă că dumneavoastră utilizați rețeaua noastră comercială de radio în scopuri personale, strict personale.
Nu-mi pasă, domnișoară secretară. Jenny Mervei, ție mă adresez, Jenny Mervei.
Auditorii noștri consideră intolerabil ca dumneavoastră să monopolizați timpul afectat acestei emisiuni ca să vă regăsiți iubita. Chiar dacă e particular, comercial, cum vreți să-i spuneți, postul nostru nu-i făcut pentru asta.
Directorul dumneavoastră mi-a dat mână liberă.
De acord. Dar ca să-i distrați pe auditorii noștri, să-i faceți prin răspunsurile dumneavoastră să râdă, să-i faceți să plângă, să-i determinați să cumpere anumite produse, să-i faceți să se gândească, să-i faceți să viseze, să-i instruiți sau să-i amuzați, dar nu să profitați de ocazie și să căutați o tânără fată dispărută.
Domnișoară, domnul Pierre Bouquet mi-a spus că pot dispune de microfon timp de 40 de minute. Continui, deci. Jenny Mervei!
Un domn a telefonat că postul de radio al studioului 8 nu este biroul obiectelor pierdute. Îmi dau seama, mi-a spus la telefon o doamnă, cum de ajung tinerele fete să păcătuiască.
Domnișoara secretară, m-ai făcut să pierd 2 minute și 30 de secunde. Te somez să mă lași în pace. Mă voi folosi de dreptul meu până la capăt. Spuneți cât se poate declar telefonistei dumneavoastră că eu nu mă aflu aici decât pentru Jenny Mervei sau pentru cei care pot să-mi dea informații despre ea. Domnilor, continui. Jenny Mervei, ți-amintești de melodia aceea minunată a lui Georges Dassin pe care am ascultat-o în barul acela din apropierea grădinii? Ascultă-l acum, căci domnul Pierre Bouquet a fost atât de amabil și mi-a pus la dispoziție banda de magnetofon cu această melodie dulce.
Si tu n'existe pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas.
Tiens, une tête. N-ai uitat-o, nu-i așa? Cum n-ai uitat, cred, nici ziua aceea de 20 iunie 1967. Parisul dogorea. Nu mai plouase de mai multe săptămâni. Asfaltul se înmuiase pe trotoare. Chiar apropierea serii nu-i aducea nicio răcoare. Ieșind din braserie, ți-am propus o plimbare pe chei. Poate vom simți acolo adiere de vânt. Țineai pe brață jacheta sobrului tău taior de călătorie, iar pieptul îți umfla pliurile scrobite ale corsajului tău de organdi alb. Am mers unul lângă altul. Mă și simțeam copleșit de o ciudată fericire. Sunt cu 20 de ani mai mare decât tine. Am dublul vârstei tale și am cunoscut toate furtunile pasiunilor. Dar ignoram încă acea încântare tăcută care se naște doar din prezența ființei pe care o și iubești cu o dragoste unică și pe care încă nu știi că o iubești. Că doar faptul de a merge unul lângă altul cu un pas egal și acel braț alb alături de mine pe care nici măcar nu-l atingeam ușor, putea face să se nască o fericire pe care toate desfătările, cele mai nebunești deliruri ale iubirii, nu mi-au îngăduit niciodată să o ating. Se înserase. Ne aflam la înălțimea insulei Sitei. Soarele sfințise în spatele institutului. Acesta este cel mai încântător ceas în cel mai frumos oraș. Am tăcut și timp de o clipă tu ți-ai pus mâna pe umărul meu. Da, nu ne-a trecut prin minte că am putea fi obligați să ne despărțim. Nu m-am gândit că tu ai putea avea vreo întâlnire sau dorința de a vedea un spectacol, unul din acele nenumărate planuri pe care în mod just le poate concepe o tânără fată venită pentru prima oară în viața ei să petreacă o vacanță de 15 zile la Paris. Nu ne-am pus întrebări. Totul s-a petrecut în tocmai ca și cum programul acelei seri fusese premeditat de o veșnicie. Erai liberă? Eram liber? Ce sens putea avea oare cuvântul liber dacă el nu însemna totala disponibilitate care în acea clipă ne înlănțuia cu atâta strășnicie? Am luat masa de seară într-un restaurant de pe Chiul Senei, în fața catedralei Notre-Dame.
Da? Ce doriți?
Domnul Șară, vă rog, dați-mi imediat la telefon pe domnul Fonten.
Imposibil, e în cabină și vorbește.
Dar trebuie, e ceva foarte important.
Ce poate fi atât de important?
E vorba de Jenny Mervei, pe care domnul Fonten o caută cu atâta disperare la radio.
Bine, am să încerc. Rămâneți la aparat. Domnule Fonten, sunteți chemat la telefon.
Domnișoara secretară, nu am nicio secundă de pierdut. Jenny Mervei...
Este vorba de domnișoara Mervei.
Da? Dăm legătura.
Aveți legătura, domnule Fonten?
Alo? Cine e la telefon?
Aici e Jules Cheval, plasator de vinuri din Lons de Somie.
Vă ascult, domnule Cheval.
V-am chemat ca să vă spun că la Lons de Somie noi o cunoaștem bine pe domnișoara Mervei.
O, doamne, în sfârșit. Ați înștiințat-o că mă pregătesc să-i vorbesc?
Ea nu mai locuiește aici.
Unde e?
Adică, veți înțelege, domnișoara Mervei era secretara sucursalei bănci regionale din Jura.
Lons de Somie corespunde într-adevăr destul de bine cu descrierea făcută de ea. Despre un orășel posomorât, cu toate că...
Este o tânără fată din regiune. Unchiul ei este parohul din Pelini. Este un mare pescuitor de păstrăvi. De aceea v-am vorbit probabil despre piscicultură. În grădina lui crește iasomie.
Da. Îmi închipui o grădină de paroh.
El își împrumută uneori iapa vecinilor săi.
Îmi închipui, o iapă sură.
Domnișoara Mervei s-a logodit anul trecut cu băiatul dirigintelui poștei.
Ah, era deja logodit în luna iunie?
O, bineînțeles, sunt prieteni din copilărie. Sunt, cum s-ar spune, logodiți dintotdeauna.
Desigur.
El se pregătea pentru examenul de admitere la școala politehnică. N-a reușit. S-a prezentat a doua oară. Este un examen foarte greu.
Da, desigur.
S-a descurajat, s-a prezentat în octombrie la un examen pentru a deveni inginer topograf. E mult mai puțin dificil.
Desigur.
Vă mulțumesc totuși de a fi evocat la radio chipul lui Jenny Mervei. Cred că îmi pot permite să vorbesc în numele tuturor locuitorilor din Lons de Somie. Odată cu ea a plecat și puțin din fericirea noastră cotidiană. Eram atât de obișnuiți să-i vedem silueta grațioasă pe străzile noastre. Foloseam orice pretext ca să o facem să vorbească, doar ca să-i auzim frumoasa ei voce gravă.
În momentul în care trecea, urmăreați multă vreme cu privirea părul ei de regină, părul ei bogat negru.
Părul ei întunecat ca noaptea.
Negru albăstrui ca aripa corbului.
Negru cu reflexe albastre ca apa lacului Nantes.
Minți, secătură! Te-am prins cu mâța în sac, domnule Cheval. Părul lui Jenny Mervei e auriu cu reflexe roșcate. Jenia mea este blondă, domnule Cheval. Mata, ești un mistificator. M-ai făcut să pierd 2 minute și 30 de secunde. Te urăsc! Întrerupeți legătura, domnișoare secretară. Întrerupeți. Continui. Jenny Mervei, mă asculți? Ți-amintești de seara aceea când am luat masa împreună în restaurantul din fața catedralei Notre-Dame? Da? Mi te închipui acum în camera ta albă, deasupra tufelor de iasomie. Îți fixez privirea ta gravă pe acea neînsemnată cutioară pătrată din care îți parvine vocea mea. Aceeași privire gravă pe care ai fixat-o asupra mea în seara de 20 iunie 1967, în semi-obscuritatea unei terase de pe Champs-Élysées, din ce-ți povesteam recenta furtună care mi-a zdruncinat viața. tu, care n-ai cunoscut alte drame decât înghețul care face să degere florile merilor, grindina care smulge strugurii copți sau iarba verde, care a făcut într-o zi să se umfle pântecul iepei sure, ce puteai tu înțelege din acea povestire în care două ființe se sfâșiau pentru că se iubeau, din acea îmbinare de tandrețe, de calcul, de fervor și de uri în care sfârșesc a se transforma vechile pasiuni? Un cuvânt, un gest, o clipire a ploapelor dovedeau totuși că tu ghiceai, că tu vedeai și că fără să știi încă nimic, nimic din ceea ce este omenesc nu ți era totuși străin. Și deodată n-am mai putut vorbi decât despre viitor. Aceasta a început în barul Don Camillo, de pe strada Galand. Începând o descriere, cu un gest al mâinii am răsturnat un pahar. Tu mi-ai spus: când ai să vii în prisaca mea, va trebui să nu faci mișcări atât de vii. Albinelor le place măsura și blândețea. Ceva mai târziu ți-am spus: când la Teba, în Egipt, vom vizita împreună mormintele faraonilor, îți voi arăta pe o frescă acelei de-a 18-a dinastii o regină care avea același profil cu al tău. Mi-ai răspuns: Valea Regilor va fi deja cunoscută, căci dacă mi-amintesc bine reproducerile de marele album din bibliotecă, ai aceleași buze ca Seti I, regele crud care a învins popoarele mării. Nu ne-am mărturisit totuși că ne iubim. Tu nu-ți lipisești încă obrazul tău de-al meu. Mâinile nu ni s-au prins decât o foarte scurtă clipă, în timp ce coboram strada Fontaine de la Piața Blanche, unde ne adusese un taxi, până la intrarea în acel bar, unde ne-am așezat cu minți unul lângă altul, unde nici n-am dansat. Eram cât se poate de sigură că te voi întâlni azi sau peste 10 ani. Dar n-am rostit cuvântul dragoste. Desigur că ne iubeam, aceasta era de la sine înțeles. Într-un târziu mi-ai spus: mi-e somn. Și apoi te-ai gândit la cei de acasă. Ai adăugat: cocoșul va cânta curând și pe urmă primele ciocârlii, iar după aceea corbii cei urâți. O, pe ăștia îi auzi toată ziua din zor și până seara, sunt o sumedenie în plopul din dreapta intrării. Te-am condus până la colțul bulevardului Saint-Germain. Am stabilit o întâlnire pentru a doua zi. Acea funestă întâlnire. Ne-am îmbrățișat. A fost unicul nostru sărut.
Da? Cine la telefon?
Aici, Jenny Mervei.
Cine?
Jenny Mervei, cum v-am spus. Chemați-l imediat la telefon pe domnul Gilbert Fontaine.
Da, imediat. Domnule Fontaine? Domnule Fontaine? Vă cheamă la telefon domnișoara Mervei.
Dă-mi-o repede la aparat.
Aveți legătura, domnule Fontaine?
Jenny Mervei?
Gluma a durat îndeajuns, domnule.
Cine vorbește?
Jenny Mervei, domnule. Tânăra fată pe care ai întâlnit-o anul trecut la Paris, la 20 iunie.
Ah, da.
Îți cer să încetezi imediat această emisiune. Este adevărat că am acceptat să vorbesc cu dumneata. O regret îndeajuns. Ce lecție.
Nu e așa?
Ne-am petrecut seara împreună, nu neg. Este doar un motiv ca să mă ridiculizeze acum în fața auditorilor?
În fața celor care m-au ascultat, domnișoară.
Recunoști chiar dumneata că nu s-a întâmplat nimic între noi. Nici măcar o strângere de mână, nici cel mai neînsemnat flirt. Cine te-a autorizat atunci să mă compromiți atât de iremediabil?
Iremediabil?
Am părinți, domnule, am vecini. Mâine voi fi de râsul lumii. Am și un logotnic. Ce-o să creadă de insinuările dumitale?
Ah, bietul logotnic!
Ești un bădăran, domnule. Nici nu mă miră. Ți-am citit cărțile.
Te auzi vorbind, domnișoară?
Singura mea vină a fost că te-am ascultat.
Am spus că Jenny Mervei avea cea mai frumoasă voce din lume. Dumneata cârii ca o coțofană.
Ești un mojic. Logotincul meu o să-ți tragă câteva scatoalce.
Am spus că Jenny Mervei avea o voce adâncă și gravă, profundă ca noaptea. N-am spus o voce răgușită, n-am spus o voce stridentă. Dumneata, nu ești Jenny Mervei, domnișoară. Du-te de scârție în altă parte, hărăitoare. Întrerupeți, domnișoară telefonistă, întrerupeți. Jenny Mervei, ai auzit? Cucuvaia care vrea să fie olată drept privighetoare, marmota care crede că a căpătat glasul leului, rigola unui jgheap crăpat care își închipuie că va fi confundată cu freamătul duios al unui măr calme. Dar această simulantă ne-a făcut să pierdem și așa mult prea mult timp. Ascultă-mă bine acum. Ne-am dat întâlnire pentru a doua zi, 21 iunie, la ora 4 după amiază, într-un mic bar din Saint-Germain-de-Pré, foarte aproape de hotelul tău. Am venit acolo de la 3:30. Când iată că trece Ellen Marley. Ellen Marley este o foarte veche prietenă. Ne cunoaștem de 10 ani. Ea mă vede, vine să se așeze o clipă lângă mine, Era cât se poate de firesc. Ellen Marley locuiește în cartier, vine deseori la acest bar. Eu însumi trec pe acolo de mai multe ori pe săptămână. Întâlnirea noastră n-avea nimic neobișnuit. N-am nevoie de un miracol ca să mă dezvinovățesc. Ellen Marley și cu mine ne-am iubit cândva, e adevărat. Dar e multă vreme de atunci și aceasta n-a fost, la drept vorbind, important nici pentru unul, nici pentru celălalt. Aceasta e totuși obișnuit la Paris. Eu am spus ani de zile că dragostea nu trebuie luată în tragic. După ce ne-am despărțit, am rămas prieteni buni. Ne povestim noile noastre iubiri, ne comentăm succesele. Legăturile noastre seamănă cu cele care unesc un frate și o soră și cu cele care țin înlănțuiți doi vechi complici. Tu nu știi din fericire ce pot să însemne astfel de legături. Ele nu sunt lipsite de altfel de gingășie. Aceasta e singura formă de tandrețe pe care o cunosc. Ellen Marley se așează, deci, lângă mine. Vorbim. Eu nu-i pomenesc nimic de tine. Și nu dintr-o falsă delicatețe, nici din dispreț față de tine. O consider demnă de orice mărturisire. Dar ceea ce simțeam de o zi era atât de ciudat și de nou că nu știam cum să o exprim. De altfel nu-mi este deloc greu să tac. Ellen trăiește una dintre cele mai romantice aventuri amoroase. Îmi povestește cu ușurință cele mai recente peripeții. Se emoționează de povestirea ei, se tulbură. La revedere, îmi spune ea. Se scoală, mă scol și eu ca să-mi iau rămas bun de la ea. Ne sărutăm. Acesta e cel mai vechi și mai frățesc din obiceiurile noastre, ca să ne îmbrățișăm în momentul când ne despărțim. Și tocmai în clipa aceea a intrat tu în bar. Stăteam cu spatele la ușă și nu te-am putut vedea imediat. Tu ai crezut că toate acestea au fost premeditate. Ți-ai închipuit că am vrut să-mi bat joc de tine și de mine. Când m-am întors, tu ieșai. N-am putut decât să-ți zăresc în deschiderea ușii chipul tău, care era alb ca varul. M-am repezit. O pereche care se sculase ca să pleci m-a făcut să pierd câteva secunde. Când am ajuns pe strada Benoit, nu te-am zărit. Am crezut că ai cotit pe bulevardul Saint-Germain. Am alergat pe bulevard, mai întâi într-o direcție, apoi în cealaltă. M-am gândit că tu, dimpotrivă, ai coborât strada Benoit. M-am întors acolo. M-am repezit pe strada Aborie, pe strada Jacob, pe strada Bonaparte. Nu am putut să te descoper. M-am dus la hotelul tău. Nu te întorsesești. Am străbătut din nou cartierul în toate direcțiile și nu te-am găsit. Pe la ora 6 m-am înapoiat la hotel, dar tocmai plecasești, luându-ți bagajele, și nu te-am mai revăzut niciodată. O neînțelegere, Jenny Mervei, nimic altceva decât o neînțelegere, cea mai absurdă dintre neînțelegeri.
Da? Ce doriți?
Vă rog, chemați-l imediat la telefon pe domnul Fontaine. Am să-i comunic ceva foarte important în legătură cu Jenny Mervei, pe care am văzut-o de curând.
Bine, rămâneți la aparat, vă rog. Domnule Fontaine?
La ce mai dorești, domnișoară secretară?
Sunteți chemat la telefon, domnule Fontaine. Un domn a văzut-o pe domnișoara Mervei.
Dă-mi imediat.
Aveți legătură.
Alo?
Alo, domnul Fontaine?
Da, eu?
Da, aici Johnny, barmanul lui Miami Florida Club din Lille.
Te ascult.
Da, e foarte frumoasă povestea dumitale.
Uite, n-am timp de pierdut. O cunoști pe domnișoara Mervei?
De cunoscut, o cunoaștem noi bine. A ieșit tocmai înainte de începutul emisiunii dumitale cu un client. Dânsa i-a angajat în localul nostru. Potoliți-vă! Ce s-au mai prăpădit de râs fetele, prietenele ei, de povestea aia cu conacul, cu albinei, apa sură și terfeloagele lui papa?
Există, desigur, mai multe domnișoare Mervei în Franța.
Mervei, Jenny, 20 de ani.
Da.
Dar înaltă cam de 1,65 m.
Da.
Dar o fată frumoasă, foarte frumoasă.
Da?
Dar o ușuratecă frumoasă. Un notar din Béthune a mâncat broască numai ca să-i facă ei plăcere. Vocea mai curând groasă, care răsună ca un saxofon într-un jazz foarte bun, nu?
Da, așa e.
Păr lung, blond, cu reflexe arămii.
Da.
Da, ochii albaștri care bat în verde când se înfurie. Ha,
Johnny, te-am prins. Jenny Mervei are ochi negri. Jenny Mervei este o blondă cu ochi negri. Este o ciudățenie a extraordinariei frumuseți. Ochii negri, negri ca sufletul dumitale. Ești un impostor, Johnny. Întrerupeți, domnișoare secretară, întrerupeți legătura. Vă rog, reiau microfonul. Jenny Mervei, a fost o greșeală. Trebuie să reîncep partida. Iarna, după amiezele de duminică, joci uneori cărți cu domnișoara de la poștă, învățătoarea și tânăra muncitoare care suferă de o boală de piept. Joci cărți în salonul din fața ușilor ferestre care se deschid spre terasă, deasupra pășunilor de pe vâlcea. Fiecare dă pe rând cărțile. Se întâmplă ca unul dintre jucători să le dea greșit. Rare o se întâmplă ca toată partida să se desfășoare fără să nu se producă o greșeală la împărțitul cărților. Nu se întrerupe jocul. Nu se aruncă din mână cărțile. Oamenii nu pleacă, nu se despart pentru totdeauna din cauza unei greșeli la împărțitul cărților. Se spune Maldoné. Și atât. Se amestecă din nou cărțile și jocul reîncepe. S-a produs o greșeală în ziua de 21 iunie 1967, la ora 4 după amiază, în micul bar din Saint-Germain-de-Pré, unde ți-am dat întâlnire și unde tocmai îmbrățișam pe Hélène Marly, în clipa în care tu ai intrat. Nu-mi băteam joc de tine, ca să-mi pot bate joc și mai bine de mine însumi. Pentru mine a trecut vremea acestor plăceri amare. Nu era decât un Maldoné. Nu o să-mi iei nume de rău pentru o asemenea greșeală. Maldoné! Jeni mervei, să anulăm partida și să reîncepem.
Era ușa întredeschisă și atunci mi-am luat inima în dinți și am intrat.
Vorbiți mai încet, deranjă-mă misiunea. De fapt, ce doriți?
Să vă spun ceva. Ceva foarte important în legătură cu Jeanne Merveille.
Și dumneavoastră.
Ce-a spus?
Nu, nimic. Să trecem în orice caz în biroul de alături. Aici nu putem vorbi.
Sunt sigur, Jeanne Merveille, că tu n-ai fi fugit atât de speriată când m-ai văzut sărutându-o pe Hélène. Dacă eu nu ți-aș fi deschis pe larg o seară înainte gustul de a lua totul în derâdere, care a fost păcatul tinereții mele. M-am gândit de nenumărate ori la asta, în cursul acelor nesfârșite luni, în zadar consacrate căutării tale. Am îndrăgit prea mult absurdul. Mă întâlnesc în sfârșit pe Merveille. Și cel mai neînsemnat, cel mai absurd dintre evenimente, un incident neprevăzut, o greșeală, mă desparte în mod iremediabil de ea. Nu te joci nepedepsit cu absurdul.
Domnule Fontaine!
Iarăși dumneata, domnișoară secretară, ce mai vrei acum?
Terminați odată, emisiunea asta devine de prost gust.
Dispun de timpul care mi s-a acordat, așa că am să continui.
Ascultați-mă mai întâi, domnule Fontaine.
Mă voi folosi de dreptul meu până la capăt.
E mai rău decât de prost gust. O ruda domnișoarei Merveille e jos. Tocmai mi-a vorbit.
Bun, hai, spun.
Nu în fața microfonului, eu sunt pudică, domnule, eu...
Ăsta e un complot ca să mi se fure ultimele minute.
Ascultați-mă o clipă.
Bine, o clipă. Așteaptă-mă, Jeanne Merveille. Mă caută un domn care pretinde că e o rudă de-a ta și vrea să-mi comunice un lucru deosebit de important. Te rog deci să mă aștepți, căci mai am atâtea să-ți spun. Uite, până mă întorc, te las să asculți cântecul nostru preferat.
Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas.
M-am întors, Jeanne Merveille, și continui. Știi, vor să mă facă să cred că tu nu mai existi, că o boală absurdă și necruțătoare te-a răpit în câteva săptămâni. Iar niște mistificatori. E de neînchipuit în ce măsură proclamarea unei mari iubiri poate incita verva mistificatorilor. Niște neîndemânatici, de altfel, care nu sunt nici de cum capabili să-și închipuie precis culoarea părului tău, nuanța ochilor tăi sau inflexiunile vocii tale. Iar cei care pretind că au asistat la ultimele tale clipe, ăsta e într-adevăr un limbaj de pedant ridicol și pretențios fără inimă, și care nici măcar n-au observat că ai un pistrui sub ochiul stâng. Îmi vine să râd. Uite, prietenii mei nu sunt de soiul acesta. Din ziua de 21 iunie le-am vorbit atât de mult despre tine, încât ei te cunosc mai bine decât pe iubitele lor și te iubesc mai mult. Pictorii pictează Jeanne Merveille pe scaunelul secerătoare ei roșii, sau Jeanne Merveille sub iasomiile înflorite. Sculptorii caută pietrele cele mai rare spre a modela chipul lui Jeanne Merveille. Georges Dassin, care mi-e un bun prieten, a compus un cântec pentru tine. Uite, ascultă.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. On s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Allô?
Da, doamnă, ce doriți?
La telefon Edme Lacombe, mă duce la Eugenie Merveille. Aș vrea să vorbesc cu domnul Fontaine.
Ah, doamnă, ne-au chemat până acum atâția aici la telefon, fiecare pretinzând că e rudă, prieten sau mai știu eu ce gând.
Dragă domnișoară, eu n-am de unde să știu cine v-a chemat, dar îți spun că sunt cu adevărat mătușa lui Jenny și vreau să-i vorbesc domnului Fontaine. Trebuie să-i vorbesc ca să înlătur o gravă neînțelegere.
Bine, doamnă, așteptați, îl chem imediat. Domnule Fontaine? Domnule Fontaine?
Iarăși dumneata? Hai să mă scoți din sărite, nu alta. Ce mai vrei acum?
Vă caută la telefon o doamnă. Spune că e mătușa lui Jenny Merveille și că trebuie să vă vorbească neapărat.
A, da? Dă-mi imediat la telefon.
Aveți legătura, domnule Fontaine?
Alo, doamnă?
La telefon Edme Lacombe, mătușa lui Jenny Merveille. Vă rog să mă iertați, domnule Fontaine, că v-am întrerupt emisiunea.
Mi-au întrerupt toate zile până acum, încât unul în plus sau un minus nu mai înseamnă nimic. Dorea să-mi spuneți ceva, doamnă Lacombe?
Da, firește. Altfel n-aș fi îndrăznit să o fac. Am ezitat de altfel foarte mult dacă să vă telefonez sau nu. Dar apelurile dumneavoastră deznădăjduite de iubire pe care le-ați adresat nepoatei mele, vreau să spun lui Jenny Merveille, m-au hotărât în cele din urmă să o fac.
Jenny Merveille, nepoata dumneavoastră?
Da.
Mă miră foarte mult că și nu mi-a vorbit nimic de dumneavoastră.
Se prea poate, dar ăsta e adevărul.
Mi-a vorbit în schimb de tatăl și de mama ei.
Părinții ei au murit acum câțiva ani într-un tragic accident de mașină. Și de atunci...
Cum de nu mi-a spus asta?
A vrut probabil să vă ascundă durerea ei care îi sfâșie acum inima.
Spuneați că de atunci...
Da, de atunci eu îi sunt tutoare, dar și cea mai bună prietenă, confidenta ei. Așa că atunci când s-a înapoiat de la Paris, mi-a povestit tot, tot.
Și?
Și greșiți când credeți, cum ați spus în emisiunea dumneavoastră, că ea a dispărut fiindcă v-a văzut sărătându-o pe Hélène Marly.
Nu?
Nu. Sau, în orice caz, nu numai din cauza asta.
Explicați-mi, vă rog.
Vedeți, dumneavoastră, atunci când v-a văzut acolo, în barul acela, ținându-o în brațe pe femeia aceea, sigur că a avut, cum să vă spun eu...
Un șoc?
Nu știu dacă trebuie să spun șoc, dar a simțit oricum că-i fuge pământul de sub picioare. A alergat imediat până la hotelul ei și s-a trântit pe pat. Era peste măsură de tulburată și se străduia să se reculeagă. Avea și mare nevoie. Sufletul ei părea un bazar înaintea unei licitații. S-a gândit mult la dumneavoastră.
La mine?
Da, da, la dumneavoastră. Căci așa cum mi-a mărturisit, ea s-a îndrăgostit imediat de dumneavoastră. Ceea ce nu era deloc de mirare. Așa că s-a gândit, cum v-am spus, la dumneavoastră. La tot ce a vorbit cu dumneavoastră în timpul cât ați fost împreună, chinuită doar de un singur gând. Ce să fac de aici încolo? Să mai rămână la Paris, în orașul ăsta plin de minciuni, de oameni fără inimă? Și s-a hotărât să se întoarcă imediat acasă.
Biata de ea, cât de mult o deplâng. Dar, doamnă, dumneavoastră doar vă dați bine seama că totul a fost un fleacon, mica toată. Și dacă aș fi reușit să o văd, ar fi fost atât de ușor să explic, nu? Să o fac să înțeleagă.
Da, desigur. Dar Jene nu-i decât o mică provincială care acolo, în forfoteala și la arma aceea mare a Parisului, s-a zăpăcit de tot.
Atât de mult a speriat-o Parisul?
Era și natural. Pentru o fată ca ea, venită din Ansenis, o localitate doar cu câteva mii de locuitori.
Ansenis, a spus? Dar ea mi-a vorbit de Rion.
Da, acolo stă o sora mea. Dar noi locuim aici, în Ansenis. Aici locuiesc aproape toate rudele lui Jenny. Veri și verișoare. Oameni de treabă care aparțin parcă altor timpuri. Aici e o altă lume. O lume plină de căldură. Iar Jenny e o mică păpușă, răsfățată de toți. La Paris totul i s-a părut frumos, strălucitor, dar străin în același timp, de neînțeles.
Vă să zic că până la sfârșit asta e... s-a speriat de Paris.
Vă rog să nu înțelegeți greșit. Nu-i numai asta.
Dar ce, doamnă, ce?
Până la urmă, Jenny și-a dat seama că între dumneavoastră și ea există o mare prăpastie.
O prăpastie, spuneți?
Da, un gol imens pe care nimic nu-l poate astupa.
Cum nimic? Cum nimic? Nici chiar dragostea mea, căci o iubesc, doamnă Lacombe, o iubesc nespus de mult. Mă credeți, nu-i așa?
Sunt convinsă, domnule Fontaine. De aceea nici n-am rămas surdă la chemurile dumneavoastră disperate. Dar vedeți, dumneavoastră, dumneavoastră sunteți un mare scriitor, acoperit de glorie și de strălucire. Și dumneavoastră nu puteți trăi în altă parte decât la Paris, unde sunt editurile, redacțiile, revistelor și ziarilor la care colaborați. Acolo e lumea dumneavoastră și nici nu poate fi alta. Pe câtă vreme viața lui Jenny nu poate fi în altă parte decât aici, în Ansenis. Ăsta e ținutul ei, unde toamna e atât de frumoasă pe Valea Loarei, care își strecoară apele printre bancurile de nisip și dealurile pline de vii. Aici, unde ea își lucrează pământul, iar seara, când noaptea se așterne peste ogoare, când munca s-a terminat, se înapoiază și ea ca toți fermierii din jurul nostru, cu pași leneși, ca și când li s-ar lipi lutul de tălpi. Căci trebuie să muncim din zor și până în seară, fiindcă nu mă sfiesc să o spun, suntem departe unul de altul și n-ați putea oricum să mă vedeți roșind. Suntem săraci, domnule Fontaine, și avem și datorii.
Bine, dar eu sunt...
bogat. Foarte bogat, știu. Și o știe și Jenny.
Atunci ce prăpastie mai poate fi între noi de vreme ce ne iubim?
Tocmai asta e prăpastia. Ce mult am vorbit. Vă rog să mă iertați, dar trebuia să vă spun toate astea. Trebuia. Și acum la revedere.
Doamna Lacombe! Doamna Lacombe! Ah, a închis. Nu trebuie să îmi pierd curajul. Câte minute mai am încă, domnișoară secretară?
70 de secunde.
Of, numai atât? Continui atunci. Jenny Mervei?
Cât timp ați stat de vorbă la telefon cu doamna Lacombe, două tinere fete au bătut la ușă. Fiecare este blondă, are ochi negri și un pistrui sub ochiul stâng. Amândouă pretind că sunt Jenny Mervei.
Jenny Mervei?
Alte trei tinere fete vă cheamă la telefon, domnule Fontaine. Fiecare are o voce profundă și gravă, care răsună ca lămurile profunde și jur că este Jenny Mervei.
Jenny Mervei?
Ce trebuie să fac, domnule?
Singura mea Jenny! Unica mea Mervei! Jenny Mervei! Jenny Mervei!
Ați ascultat Cea mai frumoasă fată din lume. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian după piesa Jenny Mervei de Roger Vaillant. Distribuția a fost următoarea: Gilbert, Ion Caramitru; Crainicul, Valentin Plătăreanu; Secretara, Irina Mazanitis; Domnul de la telefon, Boris Petrov; Doamna de la telefon, Catița Ispas; Domnul Șoval, George Oprina; Falsa Jenny Mervei, Dana Dogaru; Barmanul, Sorin Gheorghiu; Necunoscutul, Jean Reder, Edme, Ica Matache. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.